რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობას ხვალიდან აგრძელებს.
ნორმალური ცხოვრებისკენ მივდივართ. მე ვფიქრობ, საკმარისი დრო იყო იმისათვის, რომ რაღაც ჩვევები შეგვეძინა.
ყველა დაიცავს, მე მგონი. გაუფრთხილდება პირველ რიგში თავის ჯანმრთელობას და მეორე სხვის ჯანმრთელობას.
გასითხოვენ ფერმერები, რომლებიც მალე ხილის მოსავლის აღებას დაიწყებენ.
უნდა გაიხსნას აუცილებლად საზღვრები, რომ რეალიზაცია მიუცეთ პროდუქციას.
თუ არ შემოვიდა გამტანი, რა აზრებს ეს დარჩება? ვის მიხედვით? საზღვრები თუ გაიხსნა და ჩამოვიდა გამტანი, იქნება კარგად საქმე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო ამ ეტაპამდე რჩება კორონავირუსის დაბალი გავრცელების ქვეყნად. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს დღეს საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ცენტრის მონაცემებით, იანვრის ბოლოდან გამოკვლეულია 52.017 პირი და მათგან მხოლოდ 728 დადებითი შემთხვევა. ამ დროისთვის 573 პაციენტი გამოჯანმრთელებულია, რაც ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის 78%-ია. შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 12 ადამიანი, რაც 1.63%-ს შეადგენს. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 3 ახალი შემთხვევა დღეს დილით დადასტურდა. 2 კონტაქტი ჰქონდა უკვე ინფიცირებულ პირებთან. მესამე პაციენტი კი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია, ის ცხელების ცენტრიდან ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 31 წლის მამაკაცი სომხეთსა და რუსეთში იმყოფებოდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მონაცემებით, კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევები ძირითადად მომდინარეობს საკარანტინო ზონებიდან და უკვე ცნობილი კლასტერებიდან, ხოლო მესამე სარისკო ჯგუფია საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვები, რომელზეც კონტროლი გამკაცრებულია. საქართველოს მთავრობა 5 წლის განმავლობაში ყველა იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთის 4%-ის სუბსიდირებას განახორციელებს კონტრაქტებზე, რომლებიც წლის ბოლომდე დაიდება. ამის შესახებ საუბარია დეველოპერული სექტორის მხარდაჭერის ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა. ეს ნიშნავს, რომ შექმნის რეალურ მოთხოვნას სამშენებლო ბაზარზე და რა თქმა უნდა 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვერდში დაუდგებით და მივეხმარებით თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც გადაწყვეტს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, განაცხადა პრეზენტაციის დროს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. გარდა ამისა, მთავრობა მიმართავს 150 მილიონ ლარს წლის ბოლომდე იმისთვის, რომ დააკონტრაქტოს დევნილებისთვის დამატებითი 1800 ოჯახისთვის სამჯერ მეტი მშენებლობა, რაც, როგორც გახარიამ თქვა, იმას ნიშნავს, რომ დევნილები დაახლოებით 6000-მდე ადამიანი 3 წლით ადრე მიიღებს ბინას. საქართველოს მთავრობის მიერ იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთის 4%-ით სუბსიდირების შედეგად დღეს მონაცემებით საპროცენტო განაკვეთი ლარში ისტორიულ მინიმუმზე 7%-ზე ჩამოვაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში ბექალი ლუაშულმა. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა გარემოს დაცვითი სათემო ორგანიზაცია ეკოს სახელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა და მოითხოვა ბათილად გამოცხადეს ოზურგეთში მდინარე ბახვის წყალზე დაგეგმილი ჰესის ბახვი 2-ის მშენებლობის და ექსპლუატაციის თაობაზე მიღებული გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება. რასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება. 2020 წლის 23 აპრილს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში მიიღო. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება კანონის დარღვევითაა გამოცემული და მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დგინდება, რომ 36 მეგავატის სიმძლავრის დადგმული ჰესის პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ უკანავას მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროექტის მიხედვით ჰესის სათავე კვანძიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი კურორტი ბახმარო მდებარეობს ჰესის შენობიდან 6570 მეტრში. უახლოესი საცხოვრებელი ზონა სოფელი უკანავა დაცილებულია 2315 მეტრით, ხოლო სოფელი ვაკიჯვარი 3375 მეტრით. ამ პროექტს ახორციელებს კომპანია Georgian Hydro Power-ის მიერ დაფუძნებული 10%-იანი წილის მფლობელი კომპანია ბახვიორი. არასამთავრობო ორგანიზაცია განმარტავს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ჰესების მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას მოსახლეობაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ბიომრავალფეროვნებაზე, წყალზე, ჰაერზე, ნიადაგზე, კლიმატზე, კულტურულ მემკვიდრეობასა და სხვა მატერიალურ ფასეულობებზე დაგეგმილი საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების თაობაზე. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ კომპანიის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი არ მოიცავს სრულყოფილ და ამომწორავ ინფორმაციას, არ ეფუძნება სრულყოფილ კვლევებს, მათ შორის არ არის გამოკვლეული სრულყოფილად ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ყველა ფაქტორი და ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გავლენა კურორტ ბახმაროს ეკოსისტემასა და ჰესთან მდებარე სოფლების მოსახლეობაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ხვალიდან განახლდება ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტის მგზავრობა. ეს გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე 27 აპრილს გამოცხადდა. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლა 2 თვის წინ შეწყდა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სავალდებულო იქნება პირბადის გამოყენება, აკრძალული იქნება კონდიცირების ჩართვა, ფანჯრები კი ყველგან ღია უნდა იყოს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელებს დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაუსვეს შეკითხვა იმის თაობაზე, იქნება თუ არა გამოყენებული სანქციები იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრი პირბადის გარეშე ავა. ამ შეკითხვას ასეთი პასუხი გასცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
მაინც უნდა გავითავისუფლოთ ყველამ, რომ სანქციები არ არის ყოველთვის აუცილებელი. ვამბობთ, რომ სწავლობთ ცხოვრებას, თანაცხოვრებას კორონავირუსთან ერთად და მიღაბი დიდი ხნის განმავლობაში ხდება ჩვენი თანამგზავრი და ჩვენი ატრიბუტი. ამიტომ ვინც მიმგზავრებთ ავტობუსებით, მეტროთ, უნდა ვიხმაროთ მიღაბი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ არ აგიშვან ავტობუსში და არ ჩაგიშვან მეტროში, ალბათ ეს იქნება სანქცია, იმიტომ რომ იქ ამას გააკონტროლებენ.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. ამავე ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ხაცუნა ზახაშვილი კი ამბობს, რომ ყველაზე დიდი სანქცია უნდა იყოს მოქალაქეების მიერ ურთიერთკონტროლი.
ალბათ უნდა გადავლახოთ ის ბარიერი, როდესაც გვერცხვინებოდა თუ გვეუხერხულებოდა სხვისთვის შენიშვნის მიცემა, მაშინ როდესაც არ უკეთია ნიღაბი ან არასწორედ უკეთია.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა ხაცუნა ზახაშვილმა ამავე ცენტრის ხელმძღვანელებთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ხვალიდან ავტობუსების გარდა ბევრგან მოძრაობას დაიწყებენ მიკროავტობუსებით, თუმცა მაგალითად თბილისში წესები განსხვავებული იქნება და მძღოლებს აეკრძალებათ და მიკროავტობუსებში აკრძალული იქნება მგზავრების ფეხზე დგომა. განსხვავებით თბილისისგან, მიკროავტობუსების ამუშავება ჯერჯერობით არ იგეგმება ქალაქ ქუთაისში. რა მიზეზით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
29 მაისიდან ქუთაისში შიდა საქალაქო ტრანსპორტიდან მხოლოდ ავტობუსების მიმოსვლა აღდგება. ქალაქს, რომელიც დიდი ხანია მუნიციპალური ტრანსპორტის გარეშეა, ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით კერძო კომპანიები ემსახურებიან. 29 მაის მუშაობის განახლებას მხოლოდ ავტობუსები შეძლებენ. მძღოლებისა და მგზავრებისთვის სავალდებულოა პირბადის გამოყენება. მერიას დაქვემდებარებულ ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არ აქვთ ინფორმაცია, რა რაიმე სხვა სავალდებულოდ დასაცავი წესების შესახებ, რაც შეეხება მიკროავტობუსებს კომპანიის ხელმძღვანელის მოადგილის ირაკლი ცხვედიანის განცხადებით, ეს ტრანსპორტი მუშაობას მას შემდეგ განაახლებს, რაც მგზავრთა ნაკადს დააკვირდებიან და შეისწავლიან.
განახლდება მოძრაობა საავტობუსო ხაზებზე იმ მიმართულებებით, როგორც ადრე მუშაობდა. ამავდროულად მოხდება დაკვირვება მგზავრთა ნაკადის გადაყვანებზე და იმის დამიხედვით, თქვა საჭიროება როგორც იქნება, შემდეგ უკვე მოხდება მიკროავტობუსების გაშვება. 16-ვე სავარძელზე დააჯინოს მგზავრი სიტყვაზე ვთქვა და მხოლოდ 4-5 ან 7 გამოიყენა, ეგ წარმოიქმნება გარკვეული მგზავრთა დაგროვება, ხო? რაც მოსახლეობას პრობლემა შეექმნის და ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გრაფიკები სად იქნება ასაჭკარებელი, სად რაოდენობა იქნება გასაზრდელი და ამას უჭირდება დაკვირვება.
როგორც ირაკლი ცხვედიანი ამბობს, იმისთვის რომ გაჩერებებზე მგზავრთა დიდი ნაკადი არ მოგროვდეს, მიკროავტობუსების რაოდენობა და მათი მუშაობის გრაფიკი შესაძლოა ხვალვე განსაზღვრონ, ან ამ პროცესს რამდენიმე დღე დასჭირდეს. მიკროავტობუსით მგზავრებს უკვე 2 თვეა ვერ ემსახურება მინდია კვიმსაძე. მას მუშაობის განახლება სურს, თუმცა ჯერჯერობით არ იცის, რა წესების დაცვა მოუწევს. მძღოლის თქმით, მიკროავტობუსში 22 მგზავრის ადგილია და თუ მათ შორის დისტანციის დაცვა სავალდებულო იქნება და ამით მგზავრების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება, მუშაობის განახლებას აზრი არ ექნება, რადგან ხარჯის შემოსავალს გადააჭარბებს.
10 ადამიანი და 5 ადამიანი ვერ იმოძრავებს ტრანსპორტი, მის ხარჯებს ვერ აანაზღაურებს, ვერ იმუშავებს რა ფაქტიურად, რაღაცა გამოსავალი უნდა მოიძებნას.
ქუთაისელები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლებით კმაყოფილები არიან, ამბობენ რომ სავალდებულო წესებს დაიცავენ და პირბადეს ისევე გამოიყენებენ, როგორც ამას მაღაზიაში ან აფთიაქში შესვლისას აკეთებენ.
ძალიან კარგია. ანუ ადამიანები ნორმალური ცხოვრებისკენ მივდივართ. მე ვფიქრობ, საკმარისი დრო იყო იმისათვის, რომ რაღაც ჩვევები შეგვეძინა, რაც აქამდე არ იყო ჩვენ ცხოვრებაში, პრაქტიკაში და რატომაც არ შევძლებთ.
ის ასანმებელია, ფეხით დავდივარ პენსიონერი ქალისაც შემიძლია და თუ აღდგება მაგას რა ანჯობეს, ყველა დაიცავს, მე მგონი. გაუფრთხილდება ჯერ პირველ რიგში თავის ჯანმრთელობას და მერე სხვის ჯანმრთელობას.
მინდა რომ ყველაფერი მალე აღდგეს და ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ, იმით რომ მარტო ფეისბუქით ურთიერთობა არა, სალამი გვინდა, მიხალისება გვინდა, სიყვარულის გაცხადება გვინდა და გვინდა ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაზე, ეს გვინდა. და თუ კი აღდგება ტრანსპორტი და ჩვენს ადამიანები დავიცავთ ამ წესებს, მაშინ მოვერევით ყველა დაავადებას, მე ასე მგონია.
ქუთაისის მერიამ შიდა საქალაქო ტრანსპორტის მოწესრიგებისა და მომსახურების გაუმჯობესებისთვის ახალი კომპანია იანვარში შექმნა და მარტიდან გეგმავდა მგზავრების გადაყვანას 60 ახალი ავტობუსით. კომპანიის შექმნის გამო გაუქმდა მერიის ტრანსპორტის განყოფილება. ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიას ევალება როგორც კერძო გადამზიდავების მომსახურება, ასევე მუნიციპალური ტრანსპორტის ოპერირება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით კომფორტული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებაზე მორგებული ახალი ავტობუსების შემოყვანის ვადამ რამდენჯერმე გადაიწია. ამჯერად ქუთაისის მერის მოადგილე ნინო თვალთვაძე სექტემბერს ასახელებს იმ დროს, როცა ქალაქში ახალი ავტობუსები გამოჩნდება. ვიცე-მერის თქმით, ახალი ავტობუსების შემოყვანა კორონავირუსის პანდემიის გამო გაჭიანურდა.
ნამდვილად კარგად ვიცი, რა მდგომარეობაში არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალაქში იყოს ახალი თანამედროვე, ასევე უსაფრთხო და მათ შორის ეკოლოგიურად გაცილებით უფრო ჯანსაღი ტრანსპორტი, ვიდრე თქვათ მოძრაობს ქალაქში. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით სექტემბრის თვიდან უკვე შევძლებთ ჩამოვიდეს, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო საშუალებები და მივიღოთ. სამწუხაროდ ეს პროცესიც ასევე შეფერხდა გარკვეულწლად პანდემიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შეძენა ხდება საზღვარგარეთ ავტობუსების და უნდა მოხდეს მათი ტრანსპორტირება. ქალაქი აშენებს დეპოს, სადაც უნდა მოხდეს ამ ავტობუსების განთავსება და სადაც ფუნქციონირებს სატრანსპორტო მუნიციპალური კომპანია. ეს სამუშაოები უკვე დაწყებულია.
ქუთაისში მგზავრებს 10-ზე მეტი კომპანია ემსახურება. კორონავირუსის პანდემიის გამო ქალაქის მერიამ კომპანიების 3 თვით გაათავისუფლა ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახდელი ნებართვის მოსაკრებლისგან.
ქუთაისის მსგავსად მუნიციპალური ტრანსპორტი არც გორში არსებობს. ამ ქალაქის მცხოვრებთ, ისე როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებს ემსახურება კერძო კომპანიის მიკროავტობუსები. ამ კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ მუშაობის აღდგენის შემდეგ მგზავრობის საფასურმა მოიმატოს. რატომ გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ?
გორის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო კომპანიას კონკრეტული რეკომენდაციები ჯერ არ მიუღია თუ რა პირობების დაცვით უნდა მოხდეს მგზავრების გადაყვანა. ძღოლებმა და კომპანიის თანამშრომლებმა მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ზოგადი განცხადება მოისმინეს. ახლა კი უფრო კონკრეტული რეკომენდაციების მიღებას ელოდებიან. გარდა ამისა, სატრანსპორტო კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა მგზავრობის საფასურიც მცირედით გაძვირდეს. კომპანიის ხელმძღვანელის ზურაბ ჭეჭელაშვილის განცხადებით, პირველი ერთი კვირა გადასახადი არ გაიზრდება, მაგრამ ამის შემდეგ გადაწყვეტილებას მგზავრთა ნაკადზე და საწვავის ხარჯზე დაკვირვების შედეგად მიიღებენ. პირველ ეტაპზე ტრანსპორტში მგზავრების რაოდენობა შეზღუდული იქნება, მათ შორის დისტანციის დასაცავად. ჭეჭელაშვილი იმასაც ამბობს, რომ როგორც კი შეზღუდვები მოიხსნება, ფასი პირვანდელ ნიშნულს დაუბრუნდება.
პირველი ერთი კვირა ვიდებით, რომ არაფერს არ მოუმატებთ და ვივლით ეგრე და შევხედავთ რა გამოვა აქედან. მარტო ერთი პირველი სიტყვა რომ ვალი არ დაედოთ. უბრალოდ ვალი არ დაედოთ ძოლებს ხეხარ ცოდონიერ ენის ხალხიც რომ ყოველდღე გამოხვიდეს ახლიდან და ვალი დაედოს ცუდი არ არის ეს კარგი არავისთვის და თუ ეგრე იქნება არაფერი არ მოემატება თუ ვერ აუვალთ და ვერ შევწდებით შეიძლება მიზერი მოემატოს რომ ის სალიალგის თანხა შეადგინოს და საწვავის თანხა შეადგინოს და ესეც პირობით რომ რა წამს გვეტუიანო ფუნქციონირება დაიწყოთ შოულებრივ ისევისე დავა ყველაფერი დაბლა როგორც იყო და რაც იყო.
სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ რომ ქალაქის მასშტაბით მიკროავტობუსებში დაწესებულ შეზღუდვებს თავადვე გააკონტროლებენ. სოფლებში უფრო დიდი მოცულობის ავტობუსებს გააგზავნიან, მაგრამ ჭეჭელაშვილის განცხადებით სამართალდამცავებს გარკვეულ ხარვეზებზე თვალის დახუჭვა მაინც მოუწევთ, რადგან სოფლებიდან ნაკადის გაკონტროლება შეუძლებელი იქნება.
საქალაქოს გავაკონტროლებთ თვითონ ძღოლიც არიზამს, როგორც გინდა ეხვე მგზავრი არიზავს და არაუშვებს მეტს, იმიტომ რომ უკან მეორე მოსდევს ამას მარშრუტკა და ის დასოს და წამოიყვანს. რაც შეეხება აი ამ ოკუპირებული ხაზების რაიონები რაც არის, იქ ისედაც დადიან დიდი ავტობუსები, არის რომ მიკროავტობუსი დადის, მაგრამ დიდ ავტობუსებს გაუშვებთ და რა ვიცი როგორც იქნება, მარტო მაღაზე უნდა მოგვითმინონ და დახუჭონ თვალი, პოლიცია იქნება თუ რაც იქნება, იმიტომ რომ თუ ადვილი ამის გაკეთება, თვითონ წამოვიდნენ და სცადონ.
ქალაქის მასშტაბით მიკროავტობუსით მგზავრობა 40 თეთრი ღირს. სოფლების მიმართულებით გადაადგილება კი მანძილის მიხედვით, ლარიდან ორ ლარამდე მერყეობს. მგზავრობის საფასურის შესაძლო გაძვირების შესახებ უკვე იციან გორის მცხოვრებლებმა.
კიდე ფასიც გამოუმატეს რაღაც გაშველება მე. თვითონ ხელისუფლება უნდა გადახედოს ამ საკითხს. ფასი თუ კი მოუმატეს და ცითვია რომ ისე ვარჯობია.
შესაძლებლოთ არ ესე ვერ გაერგე თუ ხალხისთვის ფიქრობენ ხალხზე უნდა იყოს დაკნობილი ხალხის შემოსავალზე არანაირი დახმარება არაფერი არ მიგვიღია მაგალითად პირადად მე და რა ვიცი რისაფუძველზე პენსია 220 ლარი წამლებს ავყიდულობ მარტო თვეში 300 ლარამდე ისედაც უფეხი დავდივარ არ მინდა თავიანთი იყოს ეგ ტრანსპორტი
ხელისუფლება კერძო კომპანიის მიერ ფასტ წარმოქმნის პროცესში ვერ ჩაერევა ასეთი პოზიცია აქვს მართლ პარტიას და ადგილობრივ ხელისუფლებას ქართული ოცნების წევრი ლია ჩლაჩიძე ფიქრობს, რომ ფასი დიდად არ გაიზრდება, რადგან ეს თავად კომპანიასაც დააზარალებს.
მუნიციპალური ტრანსპორტი რო იყოს, მაშინ დაარეგულირებს ამას რაღაცნაირად მუნიციპალიტეტის მერია, მაგრამ რადგან ეს კერძო ადამიანების ბიზნესია, სახელმწიფო ვერ ჩაერევა. თვითონაც წარმოების ხელმძღვანელები გაგებით უნდა მოეკიდონ ამას და ისე არ გაუძირონ მოსახლეობას, რომ რაღაცა შუალედური აიღონ ფასი.
ჯერჯერობით მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ მგზავრებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აუცილებლად უნდა ეკეთოთ პირბადეები და ამის კონტროლი სატრანსპორტო კომპანიას ევალება. ასევე ცნობილია, რომ მგზავრები ადგილებს გარკვეული დისტანციის დაცვით დაიკავებენ. დაუშვებელია ფეხზე დგომა. ფანჯრები უნდა იყოს ღია, ასევე დაუშვებელია კონდიცირების ჩართვა და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტულ მითითებებს სატრანსპორტო კომპანიები კი უახლოეს მომავალში ელოდებიან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების აღსაკვეთად ჩაკეტილი საზღვრები კვლავ ღია სატვირთო გადაზიდვებისთვის, თუმცა საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც საგანგებოდ კორონავირუსის პანდემიის დროს შეიქმნა, აცხადებს, რომ ბოლო ხანს ერთ-ერთ ყველაზე სარისკო ჯგუფად სწორედ საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებში ჩართული მოქალაქეები იქცნენ. ბოლო შემთხვევაც ერთი, როგორც უკვე გითხარით, სწორედ სატვირთო ავტომანქანის მძღოლს აღმოაჩნდა. არადა სწორედ საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებს უკავშირებენ საკუთარი მოსავლის რეალიზაციას კახელი გლეხები, რომლებიც სულ მალე დაიწყებენ ხილის მოსავლის აღებას. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით ორ კვირაში კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გარგარის და საადრეო ატმის კრეფა დაიწყება. ფერმერებმა უკვე დაიწყეს ფიქრი და საუბარი იმის შესახებ, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო ჩაკეტილი საზღვრების პირობებში დიდი ალბათობით წელს ხილის რეალიზაციის პრობლემა იმაზე მწვავედ დადგება, ვიდრე ეს გასულ წლებში იყო. ფერმერები ამბობენ, რომ წელს უხმო სავალს ელოდებიან და მას მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ვერ გაყიდიან. ამიტომ ხელისუფლებას თხოვენ მეზობელ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები ახლავე დაიწყოს, რადგან რეალიზაციის პრობლემები მინიმუმამდე დავიდეს.
აუცილებლად უნდა მთავრობამ აწარმოოს მოლაპარაკება ჩვენი საზღვრების, მოძმე რესპუბლიკების საზღვრების გახსნაზე იყოს საუბარი და მოლაპარაკება იმის დონეზე, რომ უნდა გაიხსნას აუცილებლად საზღვრები, რომ რეალიზაცია მივცეთ პროდუქციას, არ ჩაგვიწვეს, არ დაბრკოლდეს ამის რეალიზაცია.
ატამი და გარგარი კახეთის თითქმის ყველა ტერიტორიულ ერთეულში მოჰყავთ, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ ხილისთვის გურჯაანში და თელავში არსებული კლიმატური პირობები ყველაზე ხელსაყრელია. ამიტომ მოსავლის დიდი ნაწილი სწორედ ამ მუნიციპალიტეტებში მოდის. ხილის რეალიზაციაზე, უფრო კონკრეტულად კი ფასზე, ადგილობრივები თითქმის ყოველ წელს ჩივიან, თუმცა წლევანდელი მდგომარეობა, რომელიც კორონავირუსის პანდემიამ შექმნა, მათ განსაკუთრებით აშინებთ. ფერმერების თქმით, იმ ფონზე, როცა მოსახლეობის ნაწილმა სამსახური დაკარგა და მათი მსყიდველ უნარიანობა შემცირდა, ადამიანები სავარაუდოდ ხილის ყიდვას ისევ საკვების შეძენას ამჯობინებენ და მეხილეების შრომა შესაძლოა წყალში ჩაიყაროს. ფერმერები ხილის ფასზეც საუბრობენ, მათი გამოთვლით წელს ადამი მინიმუმ ლარნახევარი უნდა ღირდეს, რომ დანახარჯიც აანაზღაურონ და მოგებაც მიიღონ.
ადამი უცოტა უნდა ღირდე ორი ლარი ლარნახევარი მაინც. თუ ძვირი იქნება, ერთი ორი კაბიკი დაგრჩება. გექტარი მოვლა რამის 7-8000 ჯდება ნორმალურად, რომ მოვარო ადამ. ბანკი ვალი მაქვს, რავი, რა გეშველება ჯეთავით. უნდა მთავრობა მოგხედოს, ეგ არის პირველი საქმე. გლეხი სამოცანა ეგ არის, რომ გაგვაყიდინოს, დაგვაბინავებინოს. თუ არ შემოვიდა გამტანი, ვარა აზრებს ეს დარჩება. ვის მიყიდი? საზღვრები თუ გაიცხა და ჩამოვიდა გამტანი, იქნება კარგად საქმე. თუ არ და ჩვენი მოთხოვნა ეგ არის ხოლმე.
რას გააკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ კახეთში ატმისა და გარგარის მწარმოებელ ფერმერებს ხილის რეალიზაციის პრობლემა არ შეექმნათ? კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია ტატიშვილი გვეუბნება, რომ მისი ინფორმაციით პირველ ეტაპზე გურჯაანში 700 ტონამდე საადრეო მოსავალს ელოდებიან, რომლის შესყიდვის მზაობაც უკვე გამოთქვეს ადგილობრივმა სამაციურო მეურნეობებმა და კერძო პირებმა. რაც შეეხება მეზობელ ქვეყნებში ხილის რეალიზაციის საკითხს, ნათია ტატიშვილი ამბობს, რომ ჩაკეტილი საზღვრების პირობებშიც კი ტვირთების გადაზიდვაზე შეზღუდვები არ ვრცელდება.
ამ ეტაპზე ყოველი შემთხვევისთვის წინასწარი, ასე ვთქვათ, პესიმისტური პროგნოზი არ არსებობს, რომ პროდუქციის რეალიზაციას ხელი შეეშლება რაიმე ამ ჩაკეტილი სივრციდან გამომდინარე. თუმცა უკვე ეტაპობრივად, რადგან სოფლიო მთლიანად ამ შეზღუდვების მოხსნაზეა გადასული, მათ შორის საქართველოც, ალბათ ამ ტვირთების გადაზიდვაზე და ექსპორტზე პრობლემა არ უნდა შეგვექმნას. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე რაიმე პესიმისტური მოლოდინები არ მგონია რომ არსებობდეს.
სეზონზე მხოლოდ კახეთის რეგიონში ყოველწლიურად დაახლოებით 35-დან 45,000 ტონამდე ატმის მოსავალი მოდის. ხილის რეალიზაციის პრობლემა კი თითქმის ყოველ წელს არის. ანალოგიური მდგომარეობა იყო გასულ წელსაც, თუმცა ფერმერთა რამდენიმე კვირიანი პროტესტის შემდეგ მალფუჭებადი ხილის გატანა დაიწყო მეზობელ ქვეყნებში, რამაც ხელი შეუწყო როგორც რეალიზაციას, ასევე ხილზე ფასის ზრდას. იმ ოჯახებს, ვისაც ატამი მოჰყავთ, მათი წლიური ძირითადი შემოსავალი სწორედ ხილის რეალიზაციაზეა დამოკიდებული. ამიტომ ფერმერებს განსაკუთრებით აწუხებთ ეს საკითხი. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა რეგიონში არაერთი ფერმერი უკვე დააზარალა, მათ შორის ბოსტნეულის მწარმოებლები და მეყვავილეები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საკრებულო მხვალინდელ სხდომაზე უნდა განიხილოს ერთ-ერთი კერძო კომპანიისთვის კონკრეტული ნევართვის მიცემის საკითხი. ეს თემა ბათუმის დამცველთა განსაკუთრებული ინტერესის საგანია, რადგან ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ბათუმის ბულვარს ეხება. რა სითხოვს ეს კომპანია და რა პოზიცია აქვთ ქალაქის დამცველებს, ეკალორთ კიფაინზე მოგიყვებათ.
საქმე ეხება ზღვისპირა პარკში ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შეპესე ამბასადორი ბათუმისთვის სარგებლობაში გადაცემას. შეპესე ამბასადორ ბათუმს ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში უკვე აქვს 4-სართულიანი გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც კომპანიამ 2016 წელს მოიპოვა. პროექტი უკვე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გასული წლის ბოლოს კომპანიამ 15 სართულამდე გაზრდა მოითხოვა, თუმცა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის შემდეგ ზონალურ საბჭოსგან უარი მიიღო. ახლა კი ბულვარის ცენტრალურ შადრევნებთან მდებარე 351 კვადრატულ მეტრ ფართობს და მასზე არსებულ შენობას ითხოვს. სანაცვლოდ კი 700,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. მერიამ საკითხი დასამტკიცებლად ბათუმის საკრებულოს გადაუგზავნა, რასაც ბათუმელების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. სამოქალაქო ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმელების საკითხის უპირობო მოხსნას ითხოვენ რამდენიმე მიზეზის გამო.
პირობები რა პირობებითაც უნდათ რომ გადასცენ ქონება აბსოლუტურად არამიზნობრივი არ და არაეფექტური არის ბულვარისთვის. ხელშუმ ტერიტორია არის ძალიან კარგი ტერიტორია და არის ნაწილობრივ საზოგადოებრივ სივრცე და პირობები როგორიც არის 15 წლით პლუს 7 წლით გაგრძელება, ამავე დროს წლიური თანხა სარგებლობის ახ 50,000 ლარი არის მინიმალური. ესეთ ქონებებზე პირიქით უფრო მაღალი შემოსავალი უნდა დააწესოს და მართვის უფრო ეფექტური მექანიზმი უნდა შექმნას, ვინემ კონკრეტულად კომპანიისთვის გადაცემა, რომელიც დღემდე ჯერჯერობით უფრო საზიანო პროექტებს წარმოადგენს, ვინემ სასარგებლო პროექტებს.
ბათუმელების მთავარი მოთხოვნა კი ისაა, რომ შეწყდეს ბათუმის ბულვარში ყოველგვარი ჩარევა, ვიდრე არ დასრულდება ზღვისპირა პარკის განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე მუშაობა. ამ დოკუმენტზე სპეციალისტები უკვე ერთი წელია მუშაობენ და მას ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს. საბოლოო სახე დოკუმენტს მიმდინარე წლის ოქტომბერში ექნება. ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ბულვარის გერგეზე მუშაობისას სპეციალისტებისთვის ნამდვილ პრობლემად იქცა ამ დრომდე გაცემული სამშენებლო ნებართვები და იჯარით გაცემული ტერიტორიები, რამაც ზღვისპირა პარკის ისტორიული იერსახე სერიოზულად შეცვალა.
კიდევ ახალავალდებულებებში შესვლას თავისთავად ჯობია, რომ ესეთი საკითხები სანამ არ იქნება განაშენიანების გეგმა, არ უნდა იქნას დამტკიცებული. არ უნდა იქნას აღებული ეს ვალდებულებები. განაშენიანების გეგმის წინაპირობაზე იყოს სწორედ ის აქციები, რაც ბულვარსთან დაკავშირებით იყო და ეს არის ჩვენი მონაპოვარი და პლუს ამას 9.5 მილიონი ლარამდე თანხა იხარჯება იმისთვის, რომ ეს განაშენიანების გეგმა გაკეთდეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს არის არამიზნობრივი გადაწყვეტილება და სახიფათო ბულვარისთვის.
ბათუმის მერიის ამ გადაწყვეტილების საკრებულოს ხდომის საკითხებიდან მოხსნას მოითხოვენ და თუ იგი არ დაკმაყოფილდება, ბათუმელების ნაწილი საპროტესტო აქციებისთვისაც კი ემზადება. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ტერიტორია, რომელსაც შეპესე ამბასადორი ბათუმი ითხოვს, არის ქალაქის თვითმართველობის და აქვს მართვაში ბათუმის ბულვარს. ამბასადორი ბათუმის მოთხოვნის შემდეგ კი ბათუმის მერიამ ბულვარის ადმინისტრაციას წერილობით მიმართა და თანხმობა მიიღო.
რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადაგვეთ გაგვეუფლებია უზუფრუქტის ხელშეკრულება მუნიციპალიტეტთან, მუნიციპალიტეტი ღებულობდა გადაწყვეტილებას, ჩვენ ყველანაირი უფლება მოკლებული ვართ რაიმე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით. პასუხად ვაცნობთ მუნიციპალიტეტს, იყო ესეთი შინაარსის, რომ ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი თუ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაიცდება იმ პირობით, თუ აღნიშნული ქონება შემდგომ დარჩება მესაკუთრეს კერძოდ მუნიციპალიტეტს. სხვა ჩვენ თანხმობა არაფერზე არ გაგვიცია.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ტერიტორია, რომელსაც შეპესე ამბასადორი ბათუმი ითხოვს, 2005 წლიდან კერძო მესაკუთრეს ანჟელა კიკვაძეს აქვს იჯარით აღებული, სადაც ამ დრომდე კაფეა განთავსებული. ამბასადორ ბათუმს კი მოიჯარესთან ეგრეთ წოდებული უფლების დათმობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ამ ადგილას ღია კაფე იყო განთავსებული და მისი რეკონსტრუქციის ნებართვა ამბასადორმა 2018 წელს მოიპოვა და განახორციელა კიდეც. თუმცა სწორედ 2018 წლის შემდეგ კაფის კონსტრუქციის მოცულობა გაიზარდა და ბათუმის ბულვარის ცენტრალური შადრევნებიდან სასეირნო ალეებთან გასასვლელი მთლიანად დაკეტა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება გადასახადის გადამხდელთა კავშირში გაერთიანებული კომპანიების პოზიციას მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიმართ. როგორც ეს კავშირი აცხადებს, გეგმაში გათვალისწინებული არ ყოფილა ბიზნესის და გადასახადის გადამხდელთა ინტერესები. კავშირი მოითხოვს მთავრობისგან რამდენიმე განმარტებას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის მისაღების საერთაშორისო დახმარების პირობების მიზნობრიობის და ვადების შესახებ, ასევე წლევანდელი კორექტირებული ბიუჯეტის წარმოდგენას, სასტუმროების ბიზნესის 2020 წლისთვის ქონების გადასახადიდან გათავისუფლებას ეხება ერთ-ერთი რეკომენდაცია. Გარდა ამისა, ნათქვამია, რომ 6 თვის განმავლობაში უნდა შეჩერდეს საპენსიო ფონდში კომპანიების შენატანები, როგორც ეს კავშირი აცხადებს. კრიზისის დასაძლევად საჭირო არა კოსმეტიკური ნახევარნაბიჯები, ან წლების წინ დაანონსებული პროგრამები, არამედ რადიკალური ქმედითი და სწრაფი მოქმედებაო. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.